Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Qytetarët në Kosovë shprehen të zhgënjur për mos arritjen e një marrëveshjeje për koalicion qeverisës. Numri i veprave penale të lidhura me fajde të shtritur për 13% një vit më parë në Kosovë. Mbi 2 milion euro i kanë kushtuar Maqedonisë së Veriut gabimet e autoriteteve gjyqësore. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qytetarët e Kosovës shprehen të zhgënjur për mos arritjen e një marrëveshjeje për koalicion qeverisës në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Në bisedë me disa të rinj studentët thonë se kjo situatë është maltretuese, madje disa edhe kanë humbur shpresat për arritjen e një pajtueshmërie. Nuk mungojnë edhe qytetarët që dëshirojnë të qëndrojnë sa më larg politikës. Me qytetarët ka biseduar Ariana Kasapolli.
Qytetarët shprehin zhgënjimin e tyre mes varritjen e krijuar rreth formimit të qeverisë së re të Kosovës. Përmes një ankete të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se dy partitë që po negociojnë rreth marrëveshjes për koalicion, lëvizja vetëvendosje dhe lidhja demokratike e Kosovës, po krijojnë vonesa të panevojshme. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti dhe ai lidhjes demokratike të Kosovës Isa Mustafa kanë zhvilluar 8 takime ku kanë diskutuar për arritjen e një marrëveshje për koalicion qeverisës. Por marrëveshja nuk është arritur. Rina Cukaj, studente e Fakultetit të Gjuhës Shqipe në Universitetin e Prishtinës, thotë se do të ishte mirëpritur një marrëveshje mes këtyre dy partive në mënyrë që të formohet qeveria e re.
Sa i përket zvarritjes një përfundimi, besoj që është maltretim për krejt popullin. Nave që jemi studentë dhe ndoshta haloa nuk jemi në atë fazën kritiket vendosëshmërisë gjithë shkafit, po ka njerë që e kanë në pytje vendin e punës ose gjonat e tjerat në gjajshme, edhe kisha besu që një zgjidhje sa ma shpejt edhe një përfundim sa ma pozitiv për krejt popullin kishë qenë i mirë pritëm për krejt qytetartë.
Edhe Bertina Elezi, studente në Fakultetin Filologjik, thot se po ndjehet tejet e zhgënjur me zvarritjen e arritjes së marrëveshjes.
Sa i përket zvarritjes, mendoj që është një katastrofë e madhe për popullin, se na gjithmonë na mësu mu zhgënjy për tyre, po që tash e ka te i kalu. Kështu që shpesoj që sa më shpejt të formohet qeveria dhe të funksionojë në shteti ashtu siç duhet.
Ndërkaq Sali Gash, jurist me profesion i cili aktualisht punon në një kompani private në vend, thot se i ka humbur shpresat tashmë se do të arrihet në një marrëveshje për formimin e qeverisë së re nga dy partitë që po negociojnë.
Kush mos mokon zgënim, ja se i kanë sulmu organe shtetënore, se i kanë sulmu objekte shtetënore ku po pret pritjen me formu shtet. Nuk mundun ata me formu qeveri. Duhet të mokon totalisht të zgënim.
Zhvillimet politike për disa nga qytetarët nuk janë atraktive, andaj edhe ju kushtojnë pak rëndësi. Altin Kastrati nga Prishtina thot se për aq sa po ka mundësi i shmanget temave politike.
Dhe më thonë, jam të mundu mi ik qësaj teme sa ma shumë, mos mu preokupu me qatë, po mu fokusu më punë të mija, qështë.
Ndërkaq Hafiz Demi, 35 vjeçar i papun, thot se në një shtet ku nuk ka qeveri funksionale, ndikon dhe i prek të gjitha shtresat e popullatës.
Këtë trini na prek shkaku se nëse përshka se su zgjedh institucionet, na edhe do përthon qeveria nuk ec, punë nuk shkojnë mirë, rinia veç pesha që nuk ka kur gjë prej këti vani edhe i kjashtë.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Lëvizja vetëvendosje ka fituar më së shumti vota e përcjell nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Këto zgjedhje pasuan dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga pozita e kryeministrit të Kosovës, pasi që ai kishte marrë ftesë për intervistë në cilësinë të dyshuarit nga gjykata speciale me Selina Hag. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se gjatë vitit 2019 janë rritur aktivitetet kriminale të cilat kanë të bëjnë me veprat penale siç janë fajdet. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë thonë se rritja së rasteve të lidhura me fajdet u kanë kontribuar normat e larta të kredive që janë zbatuar në disa institucione mikrofinanciare. Luljeta Krasniqi na sjell më shumë hollësi.
Dukuria në rritje e uazimit të parave në mënyrë ilegale apo si njihet me termin fajde në Kosovë konsiderohet mjaft shqetësuese. Përfaqësues të bizneseve thonë se niveli i rritjes së dukurisë së fajdës vjen si pasojë e çasjes së vështërsuar të bizneseve në financa tek bankat komerciale në vend. Në raportin vjetor të publikuar nga Policia e Kosovës, thuhet se aktivitetet penale që ndërlidhen me fajde kanë shënuar rritje për mbi 13% në vitin 2019, krahasuar me një vit më parë. Eliza Shilova, drejtori Departamentit për Hetime në Policinë e Kosovës, ka bërë të ditur se ka rritje të aktiviteteve ose të rasteve të krimit ekonomik dhe korrupsionit në vend.
Te rastet e fajdeve kemi 13.63% rritje të veprave penale ose të hetimeve në fushën e fajdeve. Janë hetu gjithsejt 625 raste të krimit ekonomik korupcionit, janë realizu 32 operacione, janë arrestu 253 persona dhe janë paraqitur 537 kallëzime penale.
Veprimet e tilla kriminale, si që është fajdria, si pas kodit penal të Republikës së Kosovës, ndëshkohen. Si pas këti kodi, kushdo që për vete apo për personin tjetër pranon ose kontrakton një shumë dukshëm jo proporcionale të pasuris në këmbim të shërbimit për personin tjetër, dënohet me gjob dhe me burgim prej 5 deri në 12 vjet, varësisht nga vlera e humbjeve të mjeteve financiare ose realizimit të pasuris. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot për Radio Evropa e Lirë, se rritja dukurisë së fajdëve ka ardhur si pasojë procedurave dhe kriterëve të shumta që kërkohen nga bankat komerciale për aprovimin e një kredie.
Përderisa bankat komerciale i kanë të kur kriteret edhe më shumë për të dhënë bizneseve dhe qytetarëve kredi apo për të mbështet ato, shumë qytetarë dhe biznese kanë formën më të keqe të të gjenë njerëzit që kanë fitu pare nga krimi i organizuar dhe ato ipen me fajte dhe fajtja në tonë është në rritje kur edhe rendi dhe ligji në Kosovë është i dëptë.
Në Kosovë operojnë 10 banka komerciale dhe 23 institucione mikrofinanciare. Norma mesatare kamatave për kredi në banka si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës është 6.4%, varësisht nga banka dhe lloji i kredis. Kurse në institucionet mikrofinanciare, norma efektive e interesit është 20.1%. Vlera e kredive në 10 bankat komerciale ka arritur në mbi 3 miliard euro, kurse vlera e kredive në institucionet mikrofinanciare ka arritur në mbi 200 milion euro. Ekspertët e ekonomisë në Kosovë në vazhdimësi e kanë konsideruar edhe form fajde normat e larta të kredive të cilat janë zbatuar nga disa institucione mikrofinanciare. Pikërisht normat e larta të interesit kanë qenë arsyeja e mbylljes së dy institucioneve mikrofinanciare vitin e kaluar në Kosovë. Jute Kredit dhe Monego janë dy institucionet mikrofinanciare që ishin mbyllur. Banka Qendrore e Kosovës në arsyetimin e vendimit për mbyllje kishte theksuar se këto institucione mikrofinanciare, në bazë të mostrave që ka poseduar dhe analizuar BÇK-ja, kanë zbatuar norma efektive të interesit nga 80 deri në 236%. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Shumë biznesa në Kosovë vazhdojnë të shmangen procesit të fiskalizimit apo vendosjes së arkave fiskale. Sipas të dhënave të fundit del se as gjysma e bizneseve të regjistruara nuk janë të fiskalizuara. Ekspertë për çështje ekonomike vlerësojnë se mospërdorimi i arkave fiskale reflekton mungesën e transparencës dhe konkurrencës jo të drejtë në tregun e Kosovës. Raportin Adia Ahmetit.
Shumë nga bizneset që operojnë në tregun e Kosovës ende nuk janë përgjigjur thirrjes së institucioneve kompetente për të pajisur marka fiskale. Edhe pse ky proces ka filluar para një dekade, sipas të dhënave zyrtare, rezulton se as gjysma tyre nuk janë fiskalizuar. Në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, konkretisht në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, janë të regjistruara rreth 200.000 biznese, kurse deri më tash procesin e fiskalizimit e kanë përfunduar rreth 33.000 biznese me mbi 42.000 pajisje elektronike fiskale. Pajisja me arka fiskali subjekteve afariste kishte filluar si proces në vitin 2010 dhe qëllimi ishte evitimi i evazionit fiskal, pasi potenciali këtij sistemi është që të regjistrojë të gjitha hyrjet dhe daljet. Drejtori përgjithshëm në administratën tatimore të Kosovës, Ilir Murtezaj, tha se në shifrën e përgjithshme të bizneseve të regjistruara ende figurojnë edhe bizneset të shuara. Në bazë të dhënave të ATK-s, Murtezaj thotë se ekzistojnë mbi 88.000 tatim pagues. Në kuadër të kësaj shifre llogariten edhe mbi 30.000 persona fizik. Megjithatë, ai thotë se procesi fiskalizimi do të jetë prioritet i administratës tatimore për vitin 2020 në mënyrë që të ketë trajtim të barabartë për të gjithë tatim paguesit.
Ky numër që është mbi 32.000, rreth 33.000 tatim pagues të fiskalizuar, janë pjesa dërmuese e bizneseve të mesme dhe të larta, domethënë, ndërsa pjesa tjetër që kanë mbetur të pa fiskalizuar, do të thotë janë bizneset e kategorisë oltës e vogël të gjirës e tynër. Mirë po si do që tjetë, ne do të zbatojmë tërsi ligjën dhe do të detyrojmë gjithë ata cilët janë të obliguar të fiskalizuan.
Edhe zyrtarët e Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë konfirmojnë se bizneset e shuara nuk largohen nga regjistri bizneseve. Bajram Shala, zëdhënës në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë ka thënë se numri përgjithshëm i bizneseve të shuara është mbi 25.000, nga ky numër vetëm vitin e kaluar veprimtarinë e tyre biznesore e kanë ndaluar rreth 1800 biznesa. Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se mospërdorimi i arkave fiskale ndikon në rritjen e ekonomisë jo formale dhe evazionit fiskal. Lek Musa, ekspert për çështje ekonomike në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thotë se mungesa e këtyre pajisjeve reflekton në mos transparencën financiare të bizneseve dhe një herësh konkurrencë jo të drejtë në tregun e Kosovës.
Ky problem është multidimensional, nuk ka të bëjë vetëm me pajisje me orka fiskale, mirë po ka të bëjë me çështën e raportimit të drejtë të bizneseve të fyrave, qarkullimit të tyre, që më pasaj natyrisht do të ndruaj ndërlidhur edhe me pagesën e tatimit për kasë që të takojnë në bizneseve.
Në raportet të vendor dhe ndërkombëtare në vazhdimësi theksohet se ekonomia jo ligjore në Kosovë përbën më shumë se 30% të brutoproduktit vendor, që përkthyer në shifra është rreth 1.8 miliard euro në vet. Në rast të mos instalimit të pajisjeve elektronike fiskale, sipas ligjit për administratën tatimore të Kosovës, çdo person i nënshtrohet një ndëshkimi administrativ prej 1.000 euro për çdo shkelje të tillë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Tash e sa javë në mal të zi ka tensione për ligjin për lirit fetare që është miratuar më 27 djetor të vitit të kaluar. Sërbët thonë se kishat janë të tyret, malazezet të pretendojnë të kundërtën. Deri sa mos marveshjet vazhdojnë, presidenti i Sërbis Aleksandar Vučić ka kërkuar të bisedojnë me zyrtarët malazez. Për këto dhe zhvillimet e tjera rreth kësaj qështjeje, ndjekim rubrikën Expose të përgatitur nga Valona Tela.
Tensionet midis Podgoricës dhe Beogradit janë sërish në rritje. Këtë herë për ligjin e lirive fetare në Malë të Zi. Të kujt janë kishat dhe manastiret atje. Në 27 dhjetor, ditën kur Parlamenti Malit të Zi ka votuar ligjin për lirit fetare, ka pasur kaos në Podgoricë. Protesta, dhunë, arrestime. Protestat nuk janë dalur nga ajo ditë, ndërsa të tilla ka pasur edhe në Serbi dhe Kosovë. Kundërshtarët druajnë se ligji do të i mundësojë qeverisë malazeze të konfiskojë pronën e kishës ortodokse serbe.
Regjimi i Milo Djukanovićit po përpiqet ta rëmbejë. Në fakt të ka rëmbyer tashmë me ligj pronën e kishës ortodokse serbe. Ky është problemi.
Autoritetet në Malë të Zi mohojnë se synojnë të konfiskojnë prona ashtu si që pretendon opozita pro-sërbe. Dhe presidenti Milo Djukanovic e ka nënshkruar ligjin një dit pas miratimit të ti në rrethana të këtila kaosi. Po ku qëndron problemi? Me ligje në fjalë, komunitetet fetare në Malë të Zi duhet të dëshmojnë pronësin mbi pasurinë e tyre para vitit 1918. Përndryshe, kjo pasuri do të kalojë nën pronësinë e shtetit të Malit të Zi. Shembull konkret, kisha ortodokse serbe duhet të dëshmojë pronësin mbi të gjitha kishat dhe manastiret të ndërtuara para 1 dhjetori të vitit 1918. Kur Mali i Zi ka humbur pavarësinë dhe është bërë pjesë e mbretërisë atëhershme të serbëve, kroatëve dhe slovenëve. Atë botë edhe kisha ortodokse malazeze është përvetësuar nga kisha ortodokse sërbe dhe ka humbur gjithë pronën e saj. Në Maltëzi, fe dominues është krishterimi ortodoks, pastaj vinë krishterimi katolik dhe islami. Përfaqësuesit e dy feve të fundit kanë thënë se në përgjithësi janë të kënaqur me ligjin e ri. Besimtarët ortodoks rreth 450.000 sish janë të ndarë në dy. Shumica ndje kishën ortodokse sërbe, ndërsa pjesa tjetër kishën ortodokse malazese. Udhëheqësi i kishës ortodokse sërbe në Maltëzi, Mitropoliti Amfilohia, e ka kundërshtuar ligjin për liritë fetare, duke thënë se ai mund të çojë edhe në luftë civile.
Kishat mund t'i kërcënoj vetëm dikush që ka humbur mendjen dhe bën atë për interesa private dhe për autoritet.
Kisha ortodokse Maltëzi e ka mbështetur miratimin e ligjit të ri. Kjo kishë ekziston në Maltëzi qysh në vitin 1993. Ajo nuk njihet nga asnjë kishë kanonike, por ka mbështetjen e patriarkanës së Kievit. Ndjekim deklaratën e mitropolitit Mihailo të kishës ortodokse malazese.
Letë jetë ky ligj themeli lirive fetare, i drejtësisë dhe i së vërtetës për të gjithë njerëzit besimtarë dhe për të gjithë qytetarët e Malit të Zi në rrugën e tij evropiane.
Për kolumnistin malazez Andrej Nikolajdis, ligji për liritë fetare nuk ka asgjë kontestuese dhe ai nuk do të duhej të ishte arsye mos marrëveshjeve. Nikolajdis shpjegon më shumë për ekspozen.
Taj zakon je
Ky ligj po përgatitet qysh në vitin 2014. Ai ka marrë mendim pozitiv edhe nga Komisioni i Venedikut i Këshillit Evropian. Të gjitha vërejtjet që ka pasur Komisioni i Venedikut janë marrë parasysh në tekstin e ligjit. Andaj mund të thuhet se ligji është absolutisht në përputhje me parimet e ligjeve të Bashkimit Evropian. Kjo nuk është e pranueshme për Kishën Ortodokse Serbe, sepse ajo thotë se me këtë ligj kërcënohen pronat dhe të drejtat e saj. Ligji parashet që kisha ortodokse serbe të sjellë prova, të cilat dëshmojnë se manastiret, kishat dhe pronat e tjera që thotë se janë të sajat, janë vërtet të sajat. Këtu nuk ka asgjë të çuditshme, sepse secili që thotë se posedon le të themi një shtëpi apo një livadh, duhet të sjellë prova që vërtet e posedon atë shtëpi apo livadh. Problemi është se kisha ortodokse serbe thotë se nuk ka prova të tilla për një numër të madh manastirësh dhe kishash në Maltëzi. Ajo nuk i ka ato, sepse kisha ortodokse serbe në Maltëzi nuk ka ekzistuar para vitit 1918.
Me ligjin e ri do të shqyrtohet pronësia 600 kishave, 60 manastireve dhe 50 kilometrave katror të territorit të Malit të Zi. Reagimet në Serbi kanë qenë të ashpra. Edhe kisha, edhe udhëheqja e shtetit kanë thënë se ligji do të çojë në konfiskimin e pasurisë së kishës ortodokse serbe në Malit të Zi. Autoritetet kishtare në Serbi marrin pjesë në protesta kundër ligjit. Ultranacionalistë serb kanë sulmuar ambasadën e Malit të Zi në Beograd. Kanë hapur zjarë dhe kanë ndjekur flamurin malazes. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po ashtu ka anuluar një vizitë në Maltëzi të planifikuar për 7 janar. Javën e kaluar Vučić ka thënë se dëshiron të bisedojë me zyrtarët malazes për çështjen e liçit.
Nuk dua të hy me tanke në Maltëzi, dua të bisedoj me njerëz atje dhe të bëj marrëveshje, por jo në dëm të popullit serb.
I pyetur se cilë është roli i Beogradit në këtë çështje, kolumnisti Andrej Nikolajdis përgjigjet.
Pa uloga Beograda...
Roli i Beogradit nuk do të duhej të ekzistonte. Nëse ekziston, do të duhej të ishte artikuluar përmes aktiviteteve të civilizuara dhe të lejuara diplomatike. Beogradi sillet sikur Mali i Zi të ishte provincë dhe ai kryeqytet i saj. Ai përzihet në mënyrë të drejtpërdrejtë dhe brutale në diçka që është çështje e brendshme e Malit të Zi. Ky mobilizim që ndodh në Beograd për një ligj të një shteti tjetër synon të demonstrojë se Beogradi vazhdon të ndikojë tek mundësitë në Malit të Zi. Dhe se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është lord i gjithë shkaje në Serbi dhe i nacionalizmit të atjeshëm.
Gospodar svega u Serbi pa i tamëshnjeg nacionalizme.
Një marshim protestues kanë bajtur edhe sërbët e Kosovës të mbledhur në Graçanic, ata kanë thënë se me ligjin për lirit fetare, kishës ortodokse janë shkelur të drejtat në Maltëzi. Djetra zyrtar, ish zyrtar, akademike, figura kulturore në Balkan janë bashkuar një peticioni online që e paralajmëron për kërcënim të paqes nga Beogradi. Në nënshkruesit e peticionit apel kundër kërcënimeve të Beogradit në Maltëzi dhe rajon, përfshin ish presidentët e Kroacisë dhe Slovenisë, disa ligjvënës sërb, djetra gazetare e të tjerë. E kemi ndjerë nevojën t'i kujtojmë disa gjërat që kanë ndodhur në vitet 1990 dhe të theksojmë se ato po ndodhin edhe tani me një skenar të ngjashëm, ka thënë kryetarja Komitetit të Helsinkit në Serbi, Sonja Biserko, duke ju referuar gjatë derdhjeve që kanë shoqëruar shpërbërjen e ish Jugosllavisë. Përfaqësues të opozitës pro-serbe në Malë të Zi kanë thënë se do ta mbrojnë edhe me jetë pronën e kishës ortodokse serbe. Andrej Nikolajdis thot se opozitën malazese koordinon Beogradi. Sipas tij, gjithçka që ka ndodhur në Malë të Zi këto ditë, përfshirë protestat e qytetarëve dhe dhunën në parlament, është komanduar nga Beogradi. Malizi është bërë vend antar i Aleancës Ushtarake të NATO-s në vitin 2017, gjë që po ashtu nuk është pëlqyer nga Serbia. Disa shtete serbe janë akuzuar se kanë marrë pjesë në një përpjekje për puç në Malë të Zi në vitin 2016 për të penguar antarësimin e këtij vendi në NATO. Kryeministri i Malit të Zi, Duško Marković, ka thënë se liqi i ri duhet të shihet si një fillim i ri bashkëjetesës dhe besimit, e jo i ndarjes.
Ekspozën e plotë gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe në llogarinë tonë në Facebook.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Mbi 2 milion euro i kanë kushtuar Maqedonisë së Veriut gabimet gjyqësore që janë zhvilluar brenda këtij shteti, pasi qytetarët të cilët kanë qenë të pakënaqur me vendimet e gjykatave kanë vendosur që drejtësinë ta kërkojnë në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Pjesa më e madhe e ankesave ka të bëjë me zvaritjen e proceseve gjyqësore dhe shkeljen e të drejtës për gjykim në kohë të arsyeshme. Holcit na sjell Zërieta Hajro Jahjaga.
Të dhënat e platformës Financat e Hapura nga qeveria e Maqedonisë së Veriut tregojnë se mbi 2 milion euro i kanë kushtuar shtetit gabimet gjyqësore në Maqedoninë e Veriut, pasi qytetarët të cilët kanë qenë të pakënaqur nga vendimet e gjykatave në vend kanë vendosur që drejtësinë ta kërkojnë në gjykatën për të drejtat e njeriut në Strasburg. Në bazë të statistikave të byros për përfaqësimin e Maqedonisë së Veriut si shtet para gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg nga viti 1995, kur vendi u bë antar e Këshillit të Evropës me këtë dhe pjesë e Konventës për të drejtat e njeriut, gjykata për të drejtat e njeriut ka sjell 153 vendime kundër shtetit, e që 108 prej tyre kanë të bëjnë me gjykimin e stërgjatur për kasishmosjelljen e vendimit nga ana e gjykatave të Maqedonisë së Veriut në një afat të arsyeshëm. Bashkim Selmani, ish gjykatës për Radio në Evropa e Lirë, thot se është zvaritje e proceseve gjyqësore ajo që e ka bërë jo funksional sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut.
Me thënë bashkë disa dënave, ne kemi përmirë disa herë, sepse mbi 84.000 lëndë në Republikën e Maqedonisë janë akoma qëri në sirtarët e sistemi drejtësisë të korruptuar, dhe pjesa tjetër mbi 1.000 e lëndëve janë të vjetërsuara në mënyrë të parësishme, dhe vetë drejtësia apo sistemi gjyqësor nuk kupton jetën e përditshme të qytetarëve nga momenti që lindi kontest. Dhe zvaritja e këtyre konteste në vitet e tëra ka bërë që vetë për së drejti të humbet besimi.
Ndërkaj Zvonko Davidković, avokat, thot se gjykata për të drejtat e njeriut në Strasburg kanë zirë në pah më shumë anomali, sepse qytetarët e kanë shumë të vështirë të realizojnë të drejtën e tyre në Maqedoninë e Veriut.
Madje
as rën nga reformat nuk është bërë në sistemin gjyqësor në Maqedoninë e Veriut. E kemi dhe raportin e Pribes ku qartë janë theksuar të gjitha problemet në sistemin e drejtësisë. Madje janë dhënë shumë rekomandime edhe për lëndën justicia në raportin e Këshillit të Evropës. Kështu që vetëm se konfirmohen kritikat për dobësitë shumëta në sistemin tonë të gjyqësisë, duke filluar nga qasja selektive, standardet e dyfishta, proceset e stërgjatura, si dhe paraburgimi që jo rallëherë përdoret si dënim për qëllime politike. Përderisa Bashkim Selmani, ish gjykatës, thot se numri i ankesave në gjykatën në Strasburg do të ishte shumë i lartë, por zvaritja e proceseve gjyqësore ka pamundsuar që qytetarët e Maqedonisë së Veriut drejtësinë ta kërkojnë në gjykatat për të drejtat e njeriut, sepse pa një vendim të plot fuqishëm, ata nuk mund të drejtohen gjykatës për të drejtat e njeriut në Strasburg.
Distancioni e parashet që pa tjetër të shfrytëzohen gjitha mjetet juridike nga shkalla e parë, shkalla e dytë dhe shkalla e tretë, e pasandaj të drejtohen gjykatës ndërkombëtare. Kjo është një vështirësi administrative shumë e vështirë që nuk jepet të drejta qytetarëve, dhe kjo nuk kupton marrje shumë kohë, mbi 10 vite, ndodhë për të drejtuar gjykatën kërkomtare. Këto lanë që janë drejtuar një periudhë të madhe kohore e kalojnë në për mjetet juridike brenda në gjyqësorin e Republikës Maqedonisë. Pra e para është humbje besimi, e dita është zvaritja kohës, dhe treta është dëmi material që u shkaktohet.
Ndryshe krahas problemeve të shumta në lidhje me të drejtën e gjykimit në kohë të arsyeshme, në gjykatën për të drejtat e njeriut ankesa janë bërë dhe për shkak të stërgjatjes së masës së paraburgimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Bizneset në Maqedoninë e Veriut kërkojnë marrjen e masave për avancimin e drejtimeve profesionale, me të sipas tyre shumë shpejt do të përballen me mungesë të kuadrit në veprimtaritë e tyre afariste. Për mungesën e kuadrit fajsojnë politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit, e cila sipas tyre duhet të marrë masa për rritjen e drejtimeve profesionale në shkollat e mesme. Zyrtarë të ministrisë në anën tjetër thonë se masat vetëse janë ndërmarrë dhe se rezultatet nuk do të mungojnë. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Mungesa e kuadrove profesionale në shumë sektorë të ekonomisë ka bërë që bizneset sërish të alarmojnë institucionet për ndryshimin e politikës arsimore apo dhënjen për parësi regjistrimit të nxënësve në shkollat e mesme profesionale. Nëse vazhdohet me politikën e deritanishme dhe nëse merret parasysh largimi i të rinjeve jashtë vendit, bizneset do të mbeten pa kuadrin e nevojshëm, të rrejqen varetjen nga uda ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore.
Nedostatukot na stručen kadar za potrebite na stopanstvot i na biznis sektorot e sekogaš nešto što stopanskata komora godini nanazad ukažuva deka predstavuva seriozen problem.
Mungesa e kuadrit profesional për nevojat e ekonomis dhe sektorit të biznesit tashmë një kohë të gjatë paraqet problem serioz dhe me këtë fenomen fare nuk janë marrë institucionet. Kompanit po përballen me mungesë të kuadrit duke e vënë në rrezik edhe veprimtarinë e tyre. E gjithë kjo është pasojë e sistemit arsimor që as pak nuk i përshtatet nevojave të tregut. Kemi një strategji të gabuar nga Ministria e Arsimit sa i përket të konkurseve në arsimin e mesëm, që fare nuk merr parasysh nevojat e sektorit të ekonomisë. Konkurset janë thuajse të njëjta. Çdo vit kemi rritje të numrit të nxënësve nëpër gjimnaze, por jo edhe në drejtimet profesionale, të cilat vlerësojmë si janë bërthama e një shoqërie të fortë dhe të zhvilluar ekonomike. Thotë Natasha Janevska nga Uda Ekonomike e Maqedonisë veri perëndimore. Bizneset thonë se kanë mungesë të kuadrit të ndryshëm si teknik makinash, elektricist, saldator, hidraulik në industrinë e përpunimit të mishit, të tekstilit, por edhe kuzhinjere, profesione tjera të rëndësishme për veprimtarinë e tyre. Në vitin shkollor 2019-2020, në shkollat e mesme janë pranuar rreth 35.000 nxënës, por pjesa dërmuese e tyre në gjimnaze, shkollat e mesme të mjekësisë dhe drejtime tjera të përgjithshme, ndërsa në drejtimet profesionale numri ka shënuar rënje. Në Shkup, ku edhe është numri më i madh i shkollave profesionale, janë pranuar vetëm se rreth 1300 nxënës, numër ky thuajse për 3 herë më i ulët se i viteve të mëparshme. Drejtuesit e shkollave profesionale kërkojnë nga Ministria e Arsimit të ndërmarrë më shumë masa për rritjen e interesimit të nxënësve për drejtimet profesionale.
Nxënësit shqiptarë duhet të regjistrohen për shkolla teknike profesionale, sepse në tregun e punës shumë kërkohet mirë, po këte na, domethënë nxënësit nuk janë të orientuar ashtu si duhet, zakonisht shkojnë për drejtimet e përgjithshme, drejtimet që nuk kanë perspektivë.
Thotë Zekeria Neziri, profesor në shkollën profesionale Boro Petrushevski në Shkup. Nga Ministria e Arsimit thonë se kanë ndërmarrë një sër masash për sensibilizimin e nxënësve që të regjistrohen në drejtimet profesionale. Madje si ministri thonë se kanë arritur marrëveshje edhe me kompani të ndryshme që pas mbarimit të shkollimit nxënësve t'u garantohen edhe vende të punës.
Kemi filluar edhe me zbatimin e konceptit të arsimit dual të mesëm, që do të thotë punë më tepër praktike për nxënësit të cilët ndjekin këtë lloj arsimimi tek punëdhënësit e tyre me mundësi punësimin më njëherë pas përfundimit të procesit të punës.
Thot ministri i arsimit Arbar Ademi, i cili është optimist se kjo metodë por edhe masa tjera do të japin rezultate në përmirësimin e gjendjes në arsimin e mesëm profesional në vend. Në ngritjen e interesimit të nxënësve për të regjistruar në drejtimet profesionale, janë përfshirë edhe organizata të huaja, si Qendra Evropiane për Trajnim, e cila me projekte të ndryshme po mbështet politikat arsimore të Ministrisë së Arsimit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter dhe Instagram. Unë Krenare Cuboll ju falenderoj për vëmendjen deri në edicionet e radhës nga Praga. Bashkëmiru të gjofshim.